Денят на Дойче Веле по Дарик. Добър ден, уважаеми слушатели! Вие сте с темите на Дойче Веле. Пред микрофона е Йорданка Йорданова. Правилно ли е решението на правителството за отказ от проекта Белене? Потърсихме мнението на германски експерти. Представлява ли Ал-Кайда все още заплаха за света? Отговорите на тези въпроси в следващите минути, а сега ви предлагаме анализ на Татяна Ваксберг, която се спира на въпроса как западните лобисти могат да помогнат на българските политици.
Има един начин, по който западните лобисти наистина могат да подпомогнат България. Не като перат разклатения имидж на страната, а като обучат политиците как да говорят и по-точно как да не говорят. По изключение, този път гафът не идва от премиера, а от президента. На среща с българските посланици той им препоръча да реагират, когато чуждестранните медии представят България по неподходящ начин. Има минимален шанс посланиците все пак да не се вслушат в този самоубийствен съвет. Инак би следвало скоро да научим как посланикът в Германия, например, привиква някой местен журналист, а после си скубе косите, че вместо да се поправи, журналистът се е впуснал да преразказва за публиката си цивилизационния български принос към развитието на дипломацията. За ужас на по-внимателните политически наблюдатели, президентът дори даде конкретен пример, в който посланиците биха могли да реагират пред чуждестранните медии. Той каза, че не може последните избори да се представят, цитирам, като символ на липса на демокрация, при положение, че не беше така, край на цитата. На последните избори в България германски наблюдатели регистрираха прозрачни бюлетини, предварително попълнени бюлетини, кабини за гласуване, до които имат достъп външни лица, погрешни указания към гласуващите и най-вече комисии, които не са били инструктирани как да броят гласовете. Според фондация Науман, изборите са били белязани от зависими медии, липса на плурализъм и никакъв политически баланс във властта. Фондация Фридрих Еберт пък заговори за култ към личността в България. Последното твърдение беше цитирано от Франкфуртер Allgemeine Zeitung. Не е за завиждане този посланик, от когото би се искало да разясни на въпросния вестник по-правилната истина. Ясно е, че Плевнелиев е лаик в политиката и че това до голяма степен беше усилващо аурата обстоятелство. Онова, което не е ясно, е друго. Изглежда, че краткият му престой в правителството на Борисов е наложил или сравним, или по-голям отпечатък върху поведението му, отколкото дългогодишния му престой в Германия, например. Досегът с традиционни демокрации обикновено изключва съвети като този, някой посланик да реагира на медии, защото не му харесва какво са написали. Правителството на Борисов обаче формира точно обратния опит.
България си отдъхна. Няма да плаща неустойки заради спирането на проекта Белене. В Германия обаче също явно си отдъхнаха, че след 33 години сагата със спорния проект най-накрая приключи. След безкрайното лутане явно вече историята с Белене наистина приключи, казва бившият заместник посланик на Германия в София доктор Клаус Шрамайер. Според него решението не е само резултат на вложен разум, а и на оказания натиск от страна на Брюксел и Съединените щати. Освен това, Шрамайер допълва. От самото начало беше лудост да се строи атомна електроцентрала в земетръсна зона. Мисля, че след като Фукушима ни отвори очите за рисковете, а федералното правителство се отказа от атомната електроенергия, София е решила да се замисли. Освен това, експертите твърдят, че България изобщо няма нужда от допълнителни капацитети, пояснява Клаус Шрамайер. Германският политолог Хайнц Брам също определя Белене като грешка от самото начало, но обръща внимание на друг аспект. Германски фирми също се бяха заинтересували от проекта, но се оттеглиха. В мениджмънта на проекта изглежда имало много неяснота, липса на прозрачност. В германските медии дори се заговори за корупция. Ако корупцията е играла голяма роля в този проект, то тогава всичко е било обречено. Белене беше един много скъп проект, уточнява Брам и допълва, че ще продължава да бъде такъв. Преобразуването на атомна в газова централа също струва пари, казва той. Политологът Франц Йозеф Аутман, който от години следи събитията в България, е категоричен, че спирането на проекта Белене по никакъв начин няма да се отрази негативно на страната. Трябва да кажем, че България и сега е износител на електроенергия. Опасенията, че ще има недостиг на електроенергия, са неоснователни. А като вземем предвид рисковете, до които можеше да доведе Белене, решението на правителството е правилно. Ние тук в Германия също можем да се радваме, защото всяка атомна електроцентрала, която се строи в Европа и крие рискове, представлява опасност за всички държави, не само за България в случая. След арабската пролет и смъртта на Осама бин Ладен, терористичната организация Ал-Кайда е може би обезглавена, но не и мъртва. Нещо повече, на много места по света терористичната заплаха дори се повиши. Чуйте подробностите.
Що се отнася до международния тероризъм, ликвидирането на Осама бин Ладен беше несъмнено най-важното събитие на последните години. От аналогична важност беше и арабската пролет, която от началото на миналата година промени напълно политическата карта на Северна Африка и Близкия изток. Мнозина наблюдатели се почувстваха изкушени да изтълкуват тези две събития като погребален звън, като края или поне началото на края на Ал-Кайда. Само че терористичната мрежа далеч не е мъртва. Ядрото на Ал-Кайда, а това е групата в Афганистан и Пакистан, ръководена преди от бин Ладен, понесе наистина тежки удари вследствие на смъртта на своя водач и непрестанните американски бомбардировки. В същото време обаче бивши филиали на Ал-Кайда, като Ал-Кайда на арабския полуостров АКАП, стават все по-силни. Освен това, арабската пролет промени политическия климат в сърцето на Близкия изток и в Северна Африка, но за страните по периферията на региона въстанието остана без последствия. В Йемен, например, Ал-Кайда се възползва от хронично слабото централно правителство. АКАП успя дори да се разрасне. Ислямистите поставиха под свой контрол големи области в арабско-източно-африканското пространство, привлякоха нови привърженици и разшириха периметъра на своите акции извън границите на арабския полуостров. Очевидно, нестабилността, предизвикана от арабската пролет, открива на терористите възможност да се реорганизират и да търсят нови полета за действие. Така че смъртта на бин Ладен не означава края на едно цяло движение. Ал-Кайда винаги е успявала да влияе върху разочарованите и маргинализирани арабски младежи, а няма никакви доказателства, че арабската пролет е довела до пресушаването на този резервуар. Редица провали на западните специални служби също показват колко трудна е борбата срещу тероризма. Така, например, се оказа, че бин Ладен и семейството му никога не са се укривали в племенните региони на Пакистан, където ги търсиха американците, а са живели в големи градове като Карачи, Пешавар и столицата Исламабад. Тези подробности идват от третата жена на бин Ладен и разпитите от пакистанската полиция. Същевременно може да се прогнозира, че Ал-Кайда ще продължи да се руи. И такмо това ще бъде новото предизвикателство за Запада, защото съществува опасност от възникването на различни заплахи на различни места. Трагичните събития в Тулуза насочиха вниманието и към един друг аспект на терористичната заплаха – появата на вълци-единаци, които се поддават на наблюдение и контрол още по-трудно от големите терористични групи. За разлика от онази монолитна организация, която съществуваше допреди няколко години, днес има няколко Ал-Кайди, а не само една. Те действат в различни региони и са с различни способности. Това означава, че вместо единна стратегия против Ал-Кайда, днес са необходими различни стратегии за борбата срещу различните Ал-Кайди.
Така се разделяме с вас, уважаеми дами и господа. От мен Йорданка Йорданова. Хубав следобед!
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.